Ar ziņām Līga Puriņa. Datu valsts inspekcija pēdējā laikā saņēma diezgan daudz sūdzību par kaimiņu uzstādīto video novērošanu. Šorīt intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes sacīja iestādes direktora Jekaterina Macuka, skaidrojot, ka cilvēki savu īpašumu aizsardzībai mēdz uzstādīt video kameras tā, ka tās fiksē arī publiskās un koplietošanas telpās notiekošo. Piemēram, video novērošanas kameras uzstādīšana kāpņu telpā pie sava dzīvokļa durvīm var neapmierināt kaimiņu, kurš diendienā pārvietojas pa šo kāpņu telpu. ANO drošības padomu vienbalsīgi pieņēmusi rezolūciju, kas aicina apturēt bruņotos konfliktus, lai atvieglotu cīņu pret COVID-19 pandēmiju. Francijas un Tunisijas izstrādātā rezolūcija pieņēma pēc vairāk nekā 3 mēnešu ilgām sarunām. Tā aicina uz kardarbības nekavējošu apturēšanu visās situācijās, kuras ir drošības padomas darba kārtībā. Šis ir pirmais drošības padomas paziņojums par jaunā koronavīrusa pandēmiju un pirmā tās reālā rīcība kopš COVID-19 uzliesmojuma sākuma. Krievijā nedēļu ilgušajā tautas nobalsošanā vairākums dalībnieku atbalstījuši konstitūcijas grozījumus, kas ļaus prezidentam Vladimiram Putinam kandidēt vēl uz diviem termiņiem valsts galvas amatā un palikt pie varas līdz 2036. Gadam, liecina provizoriskie rezultāti. Saskaitot balsis 98 vēlēšanu iecirkņos konstatēts, ka par grozījumiem nobalsoši 78% nobalsošanas dalībnieku, savukārt pret tiem nobalsoši 21% dalībnieku. Lielākajā daļā Latvijas upju Ezeru ūdens temperatūra šodien ir plus 15, plus 23 grādi, ūdens temperatūra Daugavā 19,22, Gaujā 18 grādi, ūdens temperatūra ezeros 19,21 grāds, savukārt jūrā Latvijas piekrastē ūdens ir iesilis līdz 15,20 grādiem. Un nu par laikapstākļiem šodien. Latvijā brīžiem skaidrosies dienas pirmajā pusē Kurzemē, bet vēlāk jau daudz viet iespējams stipras lietus vietām pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra 19-24 grādi. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.